რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ეტაპზეა თელავში საპროტესტო აქციის მონაწილეთა კარავთან მომხდარი ინციდენტის გამოძიება?
არავინ ჯერჯერობით დასჭილი არ არის.
რა პრობლემებს აწყდებოდნენ სკოლები, სადაც სწავლის საკლასო ოთახებში განახლება გადაწყვიტეს?
არ ქონდათ ინტერნეტი, არ ქონდათ წვდომა ტელეფონებთან, არ ქონდათ ზოგიერთ კომპიუტერი და ასე შემდეგ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 96 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 2,050,000-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების მასშტაბით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა, ინფიცირებულთა რაოდენობამ 42 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო გარდაცვლილების 400,000. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 400,000 გაცდა ევროკავშირის სახელმწიფოებშიც. 21 იანვარს დანიშნულია ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც წევრი სახელმწიფოების ლიდერები იმსჯელებენ წლის შუა პერიოდისთვის მოსახლეობის 70% ის ვაქცინაციის გეგმაზე. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 15 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 17,398 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1,550 შემთხვევა. 494-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 249,465 შემთხვევა, მათგან 235,120 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით საქართველოში გარდაცვლილია 2,973 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად მოიხსნება ევროკავშირის შენგენის ზონიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ირლანდიიდან და ბრაზილიიდან შეერთებულ შტატებში ჩასვლაზე გასული წლის მარტში დაწესებული შეზღუდვა. ამ ქვეყნებიდან ჩასულებმა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვარზე უნდა წარადგინონ მხოლოდ კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტირების უარყოფითი პასუხი. დონალდ ტრამპის მიერ უფლებამოსილების ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე ხელმოწერილი განკარგულებით შეზღუდვა 26 იანვრიდან უნდა მოიხსნას. ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება ახალარჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც უფლებამოსილების შესრულებას 20 იანვრიდან შეუდგება. ბაიდენის პრესმდივანმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სამედიცინო გუნდის რჩევით ადმინისტრაცია შეზღუდვის მოხსნას არაპირებს და პირიქით COVID-19-ის გავრცელების შესაკავებლად ზომების გაძლიერებას გეგმავს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღუძრა სამარის პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ეჭვმიტანილია ალექსეი ნავალნის მოწამვლის გამოძიებით დაინტერესებული ჟურნალისტებისთვის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებაში. ვარაუდობენ, რომ პოლიციელი ამოწმებდა რუსეთის მოქალაქეების გადაადგილებას, რომლებსაც საერთაშორისო გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფი მიიჩნევს ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმაში მონაწილე უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებად. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით ეჭვმიტანილი უფროსი ლეიტენანტი კირილ ჩუპროვი ამჟამად შინაპატიმრობაში იმყოფება. შარშან დეკემბერში კომპანია ბელინქეტის და რამდენიმე მედია საშუალების მიერ ერთობლივად ჩატარებულმა გამოძიებამ გამოავლინა მტკიცებულებები, რომლებიც ამ ორგანიზაციების თანახმად ცხადყოფს, რომ ალექსეი ნავალნი რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა მოწამლა. რუსი ოპოზიციონერი ამჟამად მოსკოვის ერთ-ერთ იზოლატორშია. მას სასამართლომ 18 იანვარს აღკვეთის ზომა შეუფარდა 30-დღიანი პატიმრობა. სხდომა არა სასამართლოს დარბაზში, არამედ მოსკოვის ხიმკის რაიონის პოლიციაში გაიმართა, სადაც ოპოზიციონერი დაკავების შემდეგ გადაიყვანეს. 29 იანვარს სასამართლო იმსჯელებს შეუცვლის თუ არა ალექსეი ნავალნის რეალური სასჯელით პირობით მსჯავრს, რომელიც მას თაღლითობის ბრალდებით გამოუტანეს ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც აგვისტოს ბოლოს რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში 4-თვიანი მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 17 იანვარს დაბრუნდა. თვითმფრინავი, რომლითაც ნავალნი მგზავრობდა ვნუკოვოს აეროპორტის ნაცვლად, დაეშვა შერემეტიევოს აეროპორტში, სადაც ის დააკავეს. რუსეთის სასჯელ აღსრულების სამსახური ნავალნის დაკავების ოფიციალურ მიზეზად იმას ასახელებს, რომ მან დაარღვია პირობითი მსჯავრით განსაზღვრული ვალდებულებები. თავად ნავალნის განცხადებით, წესები არ დაურღვევია და ფედერალურ სამსახურს აცნობა, რომ საზღვარგარეთ სამედიცინო მიზნებით იმყოფება. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებმა დაგმეს რუსი ოპოზიციონერის დაკავება და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვეს. საპასუხოდ რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დასავლეთი საკუთარი პრობლემებიდან ყურადღების გადატანას ცდილობს. ოკუპირებული აფხაზეთიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში გადასულ სამ ახალგაზრდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაკავებისას რუსმა მესაზღვრებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დღეს აცნობა ორმა წყარომ სოფელ ხურჩიდან. შეგახსენებთ, რომ 18 იანვარს საღამოს 9 საათისთვის საქართველოში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დაწყებამდე ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევიდან ხურჩაში გადასვლის მცდელობისას სამი ახალგაზრდა შენიშნეს საოკუპაციო ხაზთან მყოფმა რუსმა მესაზღვრებმა და უკან დაედევნენ. დამალვას ადგილობრივების სახლებში შეეცადნენ ხურჩაში გადმოსვლის შემდეგ, მაგრამ ძაღლთან ერთად გადმოვიდნენ რუსები ჩვენს ტერიტორიაზე, იყო ცემა და ძალი წაათრიეს, უკანო ამბო რადიო თავისუფლებას ხურჩაში საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მცხოვრებმა მამაკაცმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა ითხოვა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფელ ხურჩაში ადასტურებს, რომ ორი ახალგაზრდა ქალი და ერთი მამაკაცი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხურჩაში გადასვლის შემდეგ დააკავეს. ამისივე ინფორმაციით სამივე დაკავებული გალის რაიონის სოფელ ზემო ბარღების მცხოვრებია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გასულ ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხურჩაში ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონო დააკავეს სამი მოქალაქე ცხელი ხაზის. ამოქმედების შემდეგ კი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს პირები პატიმრობაში აღარ იმყოფებიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ხურმა მომხდარი ფაქტი მიზან მიმართულ პროვოკაციად შეაფასა. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე 2017 წლამდე არსებობდა 4 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი: ენგურის ხიდი, ხურჩანაბაკევი, ოტობაია ორსანტია და საბერიო ფახულანი. მათ ყოველდღიურად ასეულობით ადამიანი კვეთდა. 2017 წლიდან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მოქალაქეთა გადაადგილების უკეთ გაკონტროლების მიზნით მხოლოდ 2 გამშვები პუნქტი დატოვა ენგურის ხიდთან და საბერიო ფახულანთან. ამჟამად კორონავირუსის ეპიდემიის მოტივით დე-ფაქტო ხელისუფლებას ყველა პუნქტი დაკეტილი აქვს და პერიოდულად ჰუმანიტარული მიზნებით, როგორც თავად უწოდებს, დროებით ხსნის მხოლოდ ენგურის გამშვებ პუნქტს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ძირითადად გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, სხვადასხვა საჭიროებისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ფარულად გადაკვეთას და დანარჩენ საქართველოში გადასვლას სხვადასხვა ადგილას ცდილობენ, მათ შორის მდინარე ენგურის გადაცურვით, რასაც არაერთი უბედური შემთხვევაც მოხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირის ბოლოს თელავში იგეგმება კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია. ქალაქის ცენტრში ერთი აქცია უკვე თვეზე მეტია მიმდინარეობს ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ამ აქციის მონაწილეებს კარავი აქვთ გაშლილი. კვირის ბოლოსთვის დაგეგმილი აქცია კი სწორედ ამ კარავთან მომხდარ ინციდენტს უკავშირდება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
2020 წლის 5 დეკემბრიდან დღემდე თელავში უწყვეტი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქცია თავდაპირველად სამოქალაქო აქტივისტებმა დაიწყეს, შემდეგ კი მათ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების ნაწილი და მათი მხარდამჭერები შეუერთდნენ. თელავის თეატრთან დიდი ზომის კარავია გაშლილი, სწორედ ამ კარავში ათევენ ღამეებს მონაწილეები. მათი მთავარი მოთხოვნაა ქვეყანაში დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რადგან მიაჩნიათ, რომ 2020 წლის 11 ოქტომბრის არჩევნები ხელისუფლებამ გააყალბა. Კიდევ ერთი მოთხოვნაა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟანიას გადადგომა. ამ მოთხოვნებს 1 იანვრიდან დაემატა კიდევ ერთი. დროულად მოხდეს იმ ინციდენტის გამოძიება, რომლის დროსაც საპროტესტო კარავს ავტომობილი შეეჯახა. როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, სამოქალაქო აქტივისტი რამაზ აივაზაშვილი ამბობს, გარდა იმისა, რომ გამოძიება გაჭიანურდა, ის არასწორი მუხლითაც მიმდინარეობს. აივაზაშვილს ძალოვან უწყებასთან სხვა პრეტენზიებიც აქვს.
1 იანვარს ჩვენ მანქანა შემოგვივარდება. სასიკვდილოდ გავწირეს. დამცინავად სახელმწიფომ ნივთის დაზიანების კვალიფიკაციით დაიწყო საქმის გამოძიება, როდესაც ეს იყო ჩვეულებრივი ტერორისტული აქტი. არავინ ჯერჯერობით დასჯილი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამიტეხეს Facebook-ი. თვითონ Facebook-ის ადმინისტრაციამ გამომიგზავნა მეილი, რომელზეც IP არის მითითებული და ეს IP მისამართი მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. სიტყვის თავისუფლებას იმ დონეზე გზღუდავენ, რომ უკვე თვითონ სახელმწიფო მიტეხავს Facebook-ის გვერდს.
თელავში მიმდინარე აქციას პერიოდულად მხარდაჭერას უცხადებენ პარტიული თუ უპარტიო პოლიტიკოსები. მათ შორის არის ელენე ხოშტარია, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ დატოვა პარტია ევროპული საქართველო. ხოშტარია მნიშვნელოვანს უწოდებს თელავში მიმდინარე უწყვეტ აქციას, თუმცა უკმაყოფილოა ძალოვანი უწყების მუშაობით. ამბობს, რომ თუ 22 იანვრამდე დარჩენილ პერიოდში არ იქნება გამოძიებული კარავთან 1 იანვარს მომხდარი ინციდენტი და არ დაისჯებიან დამნაშავეები, 22-ში თელავში აქციას გამართავს.
ძინარე ადამიანებს თავს დაესხა საშინელი სიჩქარით მომავალი მანქანა და რო არა რაღაცა აქ კუნძერ კინა, რეალურად იყო სიცოცხლის საფრთხე. მინდა მივმართო პროკურატურას, რომელიც აი აქ სულ რამოდენიმე მეტრში აი აქ არიან, ვაძლევ რამდენიმე დღეს. თუ 22-მდე არ იქნება რეალური ქმედება იმ ადამიანის დასჯის, ვინც ჩვენ ქვეყანაში თავისუფალ მოქალაქეებს სიცოცხლის საფრთხეს უქმნის, აქ იქნება პროტესტი და მათ მოუწევთ პასუხის გაცემა. აქ საკმარისი დრო დაიწყონ რეალურად საქმის გამოძიება. თუ დაუშვებთ იმას, რომ ვიღაცას აქვს ძალადობის მინიჭებული ნაჩუქარი უფლება, უბრალოდ შეიძლება ერთმანეთის ხოცვაზე გადავიდეთ მერე ყველა.
თელავში მიმდინარე აქციის მონაწილეებს შეხვდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმაც. შალვანა თელაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს დროულად გამოიძიოს ინციდენტი და ასევე დაიცვას კარავში მყოფი ადამიანების უსაფრთხოება.
გაშლილია საპროტესტო კარავი არჩევნების გაღალბების, უზურპატორი ოლიგარქის შეცვლის და დემოკრატიის მოთხოვნით და სადაც ნამდვილი მამულიშვილები, ვაჟკაცები აძლევენ მაგალითს მთელ საქართველოს იმისას, როგორ უნდა დაიცვა ქვეყნის ინტერესები და აქედან მინდამე სოლიდარობა გამოუცხადო პარლამენტთან შეკრებილ ახალგაზრდებს, რომლებიც ასევე რამდენიმე კვირა იქ იმყოფებიან და ბათუმში თავისუფალი უბნის აქტივისტებს ჩვენ გავიმარჯვებთ მაშინ, როდესაც მთელი საქართველო შეიკრიბება ერთ დიდ საპროტესტო კარავში.
დღეს რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია რა ეტაპზეა თელავის კარავთან დაკავშირებული ინციდენტის გამოძიება, თუმცა სამინისტროს მედიასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს 197 მუხლით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს, თუმცა დღემდე არავის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, თელავის თეატრთან მიმდინარე აქცია არ დასრულდება მანამდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არაერთმა საჯარო სკოლამ ისარგებლა იმ მინიჭებული უფლებით, რომ მეორე სემესტრში სწავლა კვლავ დისტანციურად გაეგრძელებინა. ამ შემთხვევაში საუბარია იმ მუნიციპალიტეტებზე და მუნიციპალიტეტების სოფლებზე, სადაც განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სწავლის გაგრძელება საკლასო ოთახებში ნებადართული. ეს არ ეხება ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, თელავის, ზუგდიდის, ზესტაფონის, გორის, ფოთის, მარნეულის და გარდაბნის და ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სკოლებს. თუმცა ბევრმა სკოლამ არერთ მუნიციპალიტეტში დისტანციური რეჟიმით სწავლა გადაწყვიტა და მის მთავარ მიზეზად დაასახელა ის, რომ კორონავირუსის ცალკეული შემთხვევების გამო გადაწყვეტილება მშობლების და პედაგოგების შეთანხმებით მიიღეს. არაერთმა სკოლამ კი სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განაახლა და უმთავრესი არგუმენტი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ დისტანციური სწავლებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებები, განსაკუთრებით სოფლებში, მოსწავლეთა არც თუ მცირე ნაწილს არ გააჩნია. რა ვითარება ამ მხრივ იმერეთის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის და ზესტაფონის საჯარო სკოლების გარდა, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილების სწავლა ისევ დისტანციურად უნდა განახლებულიყო, მეორე სემესტრი ონლაინ დაიწყო იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მაგალითად, საკლასო ოთახებში მოსწავლეთა დაბრუნებაზე უარი თქვა საჩხერის მეორე საჯარო სკოლამ. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ლიკა გომართელის ინფორმაციით, პედაგოგებსა და მოსწავლეთა ოჯახებში კორონავირუსის რამდენიმე შემთხვევის დადასტურების გამო მასწავლებლები და მშობლების სწავლის ონლაინ გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ.
ჩვენ ყოველდღურად ვაგროვებთ ინფორმაციებს მოსწავლეების, მასწავლებლების და ოჯახების ავადობის შესახებ და გამომდინარე იქიდან, რომ არიან ინფიცირებულებიც, არიან თვითიზოლაციაში, აი ეს ყველაფერი ერთად შეიკრიბა, ეს ყველა მონაცემი და ამის შემდეგ შეთანხმების საფუძველზე მივიღეთ ამჯერად გადაწყვეტილება, რომ 1 თებერვლამდე გავაგრძელოთ დისტანციურ რეჟიმში. ჩვენ ძალიან კარგად ათყობილი სისტემა გვაქვს, რაც შეეხება ტექნიკის და ინტერნეტის უზრუნველყოფას, არ გვაქვს ამ მხრივ პრობლემები, ყოველდღიურ კონტაქტში ვართ ოჯახებთან.
მეორე სემესტრი საკლასო ოთახებში დაიწყეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როკიტის სკოლაში. პედაგოგი მარინა ხარძიშვილი ამბობს, რომ პირველ სემესტრში, როცა ნაწილობრივ ონლაინ რეჟიმზე იყვნენ, ტექნიკური პრობლემების გამო სასწავლო პროცესი გამართულად ვერ მიმდინარეობდა. პედაგოგის ინფორმაციით, სკოლაში დაცულია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი ყველა წესი.
აღჭურვილი ვარ, როგორც პირბადეებით, ასევე ჩატარებულია სადეზინფექციო სამუშაოების სკოლაში. იყო შემთხვევები მოსწავლეების, რომლებიც სადაც არ ქონდათ ინტერნეტი, არ ქონდათ წვდომა ტელეფონებთან, არ ქონდათ ზოგიერთ კომპიუტერი და ასე შემდეგ. რამაც შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ მშობლებს მოეთხოვათ უფრო მეტწილად საკლასო ოთახში დასწრებული სწავლის რეჟიმი, რაც რა თქმა უნდა ერთი მხრივ მისასალმებელია ჩვენი მხრიდანაც.
საკლასო ოთახებში განაახლეს სწავლა ხონის მუნიციპალიტეტის 25 სკოლის მოსწავლეებმაც. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ჯულიეტა ქობალიას თანახმად, მეორე სემესტრის დაწყებამდე პედაგოგებს ტესტირება ჩაუტარეს და კორონავირუსის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. 18 იანვარს სკოლებში მივიდა მოსწავლეთა დაახლოებით 70%, რაც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ვარაუდით უამინდობამ გამოიწვია.
ძალიან ცუდი ამბიცია და თუ კი ვინმე არ მოვიდა, ალბათ ამამიდის გამო, თორე სკოლებში თვითონ არ დაფიქსირებულა არცაც ციფრი. თუ კი იქნება კორონას შემთხვევა, ვთქვათ, დაფიქსირდება, ჩვენ წერტილოვნად შეგვიძლია გადავიყვანოთ კლასები, შეიძლება მთლიანი სკოლასაც მოუწევს გადასვლა, გააჩნია კონტაქტში, როგორ იქნება სხვასთან ეს პიროვნება. პედაგოგები დატესტილია ყველა ახლა ამ ეტაპისთვის, დაფიქსირებულა პედაგოგი, ვისაც ვირუსია გამწუჩი ამ ეტაპში.
ხონის მუნიციპალიტეტის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, პირველი სემესტრის დროს სკოლებში, სადაც ვირუსი დადასტურდა, ერთი და ორკვირიანი შეზღუდვები მოქმედებდა, თუმცა იმის გამო, რომ სოფლებში მოსწავლეთა და პედაგოგთა ნაწილს ინტერნეტი და სმარტფონები არ აქვს, სასწავლო პროცესი ხარვეზებით წარიმართა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე რეგიონის სკოლების ნაწილში სწავლის ისევ დისტანციურად გაგრძელებას დადებითად აფასებს. მისი ინფორმაციით, იანვრის ბოლოს საკოორდინაციო საბჭო ეპიდვითარებას კიდევ ერთხელ შეაფასებს და გადაწყვეტს, რომელი შეზღუდვები შემსუბუქდება.
მართალია, გვაქვს ჩვენ გაუმჯობესება ზოგად სტატისტიკაში COVID-თან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ დადებითობის მაჩვენებელი, რომ განვიხილოთ, საკმაოდ შემცირებულია, 2.5%-ით დაახლოებით ჩამოსული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით გავრცელება და მათ შორის იმერეთში უნდა ითქვას, რომ გავრცელება გვაქვს ყველაზე მაღალი დედაქალაქის შემდგომ. რისკი იმისა, რომ ტემპერატურის ვარდნასთან დაკავშირებით თუ კი არ გვექნება ჩვენ მუდმივი ოპერატიული რეაგირების მოხდენის შესაძლებლობა, შეიძლება ეს რიცხვი ისევ გაგვექცეს.
19 იანვრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 1550 შემთხვევიდან 249 იმერეთზე მოდის, რაც თბილისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის გავრცელების მხრივ მსოფლიო კატასტროფული მორალური წარუმატებლობის წინაშია და ამისაფასური იქნება ღარიბი ქვეყნების მცხოვრებთა სიცოცხლე და საარსებო წყაროები. ამის შესახებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით 39 მილიონ დოზაზე მეტი ვაქცინა უკვე მიიღო მაღალი შემოსავლების მქონე 59 სახელმწიფომ, მაშინ როცა მხოლოდ 25 დოზა ერგო ერთ-ერთ ღარიბ ქვეყანას. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანახმად, COVAX პლატფორმის მეშვეობით ვაქცინის სამართლიანად განაწილების პერსპექტივა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დადგა, რადგან ზოგიერთი ქვეყანა და კომპანია უპირატესობას ანიჭებს COVAX-ის გვერდის ავლით ორმხრივ გარიგებებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით შარშან 44 ასეთი შეთანხმება გაფორმდა, ამ წლის დასაწყისიდან კი უკვე 12. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში შიშობენ, რომ მსგავსი ქმედებები შეაფერხებს COVAX-ისთვის ვაქცინების მიწოდებას, პირველ ყოვლისა საფრთხის ქვეშ დააყენებს ღარიბ ქვეყნებს და საერთო ჯამში ხელშეუწყობს პანდემიის გახანგრძლივებას. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები მსოფლიო სახელმწიფოებს მოუწოდებენ არ გაიმეორონ თავის დროზე H1N1-ის და შიცის პანდემიების დროს დაშვებული შეცდომები. COVAX პლატფორმა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბაზაზე შექმნილი მექანიზმია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნებისთვის ვაქცინის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა, რომელიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას COVAX-ის მეშვეობით ელოდება. ამასთან საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება მოლაპარაკებები ერთდროულად რამდენიმე მწარმოებლებთან. რომელი მწარმოებლები არიან ესენი, ან რაიმე სხვა დეტალები, საჯაროდ ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება COVAX პლატფორმიდან ვაქცინის მოლოდინს, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ პირველ ეტაპზე კომპანია Pfizer-ის ვაქცინას პირველ დოზებს მიიღებენ თებერვლის თვეში. თუმცა ეს ინფორმაცია საბოლოოდ ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მით უმეტეს იმ განცხადებების ფონზე, რაც COVAX-ისთვის ვაქცინის მიწოდების შესაძლო შეფერხების თაობაზე კეთდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში. რაც შეეხება თავად განწყობას საქართველოში, ქვეყნის მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ვაქცინაციის დაწყების მოლოდინშია. მათ არგუმენტებზე ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველოს ვაქცინაციის დაწყებას აპირებს ამერიკული და გერმანული კომპანიების Pfizer-ის და BioNTech-ის ვაქცინით, რომელზეც დღეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოთხოვნა. შემდეგ ეტაპზე საუბარია საერთაშორისო უკვე აღიარებულ კიდევ ერთ პრეპარატზე, შვედურ ბრიტანული კომპანიის AstraZeneca-ს მიერ წარმოებულ ვაქცინაზე. ამჟამად საქართველოს ელოდება საერთაშორისო პლატფორმის COVAX-ის საბოლოო პასუხს და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, ვაქცინაცია თებერვალში დაიწყება. პროცესის დაწყების მოლოდინშია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე, რომელიც ვაქცინას ხსნას უწოდებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა სექტემბერში COVID ცენტრად გადაკეთდა, სადაც უკვე მეხუთე თვეა განსაკუთრებულად მძიმე COVID პაციენტებს იღებენ. კორონავირუსით კლინიკის სამი ექიმი გარდაიცვალა. გია კიკაბიძეს კი სექტემბრის შემდეგ თითქმის ყოველ დღე მედიასთან გარდაცვლილი პაციენტ ტებისა და მათი გართულებების შესახებ დეტალურად უწევს ლაპარაკი. ექიმა კორონავირუსი ოჯახთან ერთად გადაიტანა, თუმცა ამბობს, რომ აცრას მაინც გაიგეთებს.
გავიგეთებს საჯაროც. ვაქცინაშია ჩვენი შველა, ხო, ერთადერთ გადარჩენის საშუალება. რატო არ უნდა გავიგეთოთ, ამდენ მილიონი ადამიანი აიცრა და მე ჩემი ოჯახის წევრები მზად ვართ, რომ ვაქცინა, რომელიც შემოვა და იმედია იქნება ხარისხიანი, გავიგეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ გადავიტანე, ძალიან კარგად ვცნობ თავს და გადავიტანე ძალიან იოლ ფორმებში. რისკში ვიყავი, რატომ? მე მაქვს 4 შუნტი გულზე. პირველ რიგში იწრება სამედიცინო პერსონალი. აი, ჩემთან კლინიკაში მაგალითად ჯერმი არ გამიგია ვინმესგან, რომ მე 10-ს არ გავიდეთ. პირველი ექიმებს აცრიან და ნახოთ შედეგი. ხალხის დაელოდება და ნახავს.
ვაქცინის მოლოდინშია 80 წლის ბათუმელი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე, რომელიც ამბობს, რომ თითქმის ერთი წელია ის და მისი მეგობრები პანდემიამ სახლში გამოკეტა. იშვიათად კონტაქტობენ, ისიც მხოლოდ პირბადით და დისტანციის დაცვით ქუჩაში ხვდებიან ერთმანეთს. ნოდარ ჩხეიძე გვეუბნება, რომ აცრების შესახებ აქტიურად ეცნობა ინფორმაციას. სანდოობას მასში კი იწვევს ამერიკული და ბრიტანული ვაქცინა. მისივე თქმით, მისი მეგობრები და ახლობლები აცრების წინააღმდეგნი არ არიან, თუმცა იცნობს სკეპტიკოსებსაც.
გავიკეთებ, იმიტომ რომ გავიდეს ხალხში, კაცო, და გემსახურო ხალხს, აბა ვიზე სახლში, ენერგია მაქვს, ყველაფერი მაქვს და სახლში ვზივარ. გავიკეთებ, იმიტომ რომ ოჯახი მინდა გადავარჩინო ჩემი, მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილიშვილები, ყველა გაიკეთებს, ყველა ელოდება, როდის მოვა ეს ვაქცინა ჩვენამდე. ჩემს გარშემო განწყობა არის ის, რომ აუცილებლად გაიკეთებენ ვაქცინას. მე მგონი ძალიან დიდი გავლენა აქვს ისიც ეკლესიას და ტელევიზიას. მაგერის ბრალია, რომ ხალხმა ვარი თქვა, ბევრმა ვარი თქვა. ასე იყო გრიპის, ხო გახსო, გრიპის ინფექციაზე ასე იყო. და რო შემოვიდა ვაქცინა, ნახევარ საქართველომ არ გაიკეთა.
გრიპის ვაქცინას 58 წლის ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე 2016 წლიდან იკეთებს. მას შემდეგ, რაც მისი ქმარი N1H1 ვირუსით გარდაიცვალა. სინანულით ამბობს, რომ მაშინ არ იცოდა, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ვაქცინაცია, რომელსაც მისი ოჯახის წევრი შესაძლოა დაეცვა. ახლა გრიპის ვაქცინაც გაიკეთა და კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრასაც გაიკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრია. მას ესმის სკეპტიკური მოსაზრებები ვაქცინაციის შესახებ, თუმცა ფიქრობს, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია პოზიციას დააფიქსირებს.
ებელი ბრევლი და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ვაქცინის მიმართ ზოგიერთ მამაოს აქვს ეგეთი დამოკიდებულება ბავშვების აცრებით, რა იმის მიმართაც კი. მე პირადად ვისაზანაც ურთიერთობ მამები, არავისგან წინააღმდეგობა არ შემხვედრია. ამ დღეებში სინოდი უნდა შეიკრიბოს, რატომაც არწმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგი არ წავა.
საქართველოს გეგმა ითვალისწინებს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა 60%-ის ვაქცინაციას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ თამარ ბაჭალიაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით მტკიცებულების შესაძლო ფალსიფიკაციის მიზნით გამოძიება მიმდინარეობს. პროკურატურის ინფორმაციით, გოგონა, რომელმაც ბაჭალიაშვილის ოჯახის წევრებს გარდაცვლილთან მიმოწერი სამსახველი მასალა მიაწოდა, მათ მცდარ ინფორმაციას გადასცემდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ერთ-ერთი მოქალაქის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვით მასთან მცხოვრებ ნათესავ გოგონას, რომელიც ფსიქიკური პრობლემებიდან გამომდინარე მეურვეობას საჭიროებს და მასთან ცხოვრობ, სისტემატური სატელეფონო ურთიერთობა აქვს თამარ ბაჭალიაშვილის დედასთან და ოჯახის ადვოკატთან და მათ მცდარ ინფორმაციას აწვდის იმის შესახებ, თითქოს თამარ ბაჭალიაშვილს იცნობდა და მისი გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს. პროკურატურის განცხადებითვე, პირი, რომლის განცხადების საფუძველზეც გამოძიება დაიწყო, ნაცხადებს, რომ ეს არ შეესაბამება რეალობას და გოგონას წარმოსახვის და ფანტაზიის ნაყოფი უნდა იყოს. თავის მხრივ, თამარ ბაჭალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურა გოგონას ნათესავების მეშვეობით ცდილობს მის დაშინებას. როგორც თამაზაშვილი ამბობს, საქმის ახალი ფიგურანტი მის შვილს მხოლოდ სოციალური ქსელიდან იცნობდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გელათის გადახურვაზე მომუშავე კომპანიები, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი და იკორთა 2007 12,000 ლარით დაჯარიმდნენ, იმის გამო, რომ გაფრთხილების მიუხედავად ვერ უზრუნველყვეს ხარვეზებით შესრულებული სამუშაოების გამოსწორება. გელათის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარზე დაზიანებული დროებითი გადახურვის ხარვეზებს კომპანია ბაგინეთი პლუსი გამოასწორებს. 18 იანვარს ტაძრის დასავლეთ მკლავზე ქარის შედეგად დროებითი თუნუქის გადახურვა დაზიანდა. ამ კონსტრუქციის აღდგენის სამუშაოები უკვე ჩართულია და მასში ჩართულია ასევე კლუბ თეთნულდის ალპინისტები. გელათის მონასტერში წყალი ჩავიდა სახურავის რეაბილიტაციის დასრულებიდან ერთ თვეში. წვიმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ფრესკები და 2020 წლის გაზაფხულზე ასევე მონასტრის მთავარ ტაძარზე დროებითი სახურავის მოწყობა გადაწყდა. დეკემბერში ეს პროცესი დასრულდა და ტაძრის მკლავები თუნუქით გადახურეს. თუმცა როგორც ირკვევა, ხარვეზები ამ სამუშაოების შესრულების დროსაც არის დაშვებული. თქვენოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.